Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Calendar Girl, september. Af Audrey Carlan. Fortalt af Thea Boel Gjerum. Kapitel 1. Hvide vægge. Intet andet end hvide vægge med krakeleret, afskallet maling og loftplader med rustfarvede plamager. Jeg blinkede flere gange, løftede hovedet og drejede det fra side til side. Myosen i min skulder var på størrelse med Mount Everest og havde været der i næsten en uge. Jeg er ked af det, kære. Han får det ikke bedre. Mia, vi er her for dig. Vi vil fortsætte med at bede til et mirakel. Din fars chancer er ikke særlig store, jeg er bange for. Sørg for at give resten af familien besked. Tal med ham. Sig farvel. Små bidder af medfølende ord og svar fra lægen kørte rundt i hovedet på mig som en gammel grammofonplade. Jeg blev ved med at løfte pick-up'en og sætte den ned i samme rille, så melodien spillede forfra igen og igen. Med alt for trætte øjne sad jeg og stirrede på den eneste mand, der altid havde elsket mig. Lige fra jeg blev født. Han lærte mig at spille baseball, støttede mig i skolen, lige indtil mor forlod os, og han brød sammen. Selv når hans ansigt var oppustet, hans tale slørede og øjnene matte og grå, så elskede han mig. Og jeg troede på, at kærligheden kunne få os igennem alt. Det kunne den også, for det meste. Jeg tog hans hånd og håbede, at mit greb og varmen, jeg trykkede ind i hans håndflade, ville orme sig vej ind i hans krop og fortælle ham, at han skulle kæmpe. Kæmpe for sine døtre. Kæmpe for mig, hans kød og blod. Jeg havde brugt de seneste 15 år på at kæmpe for ham, for Maddie, og nu var det hans tur til at være der og kæmpe for at komme tilbage til os. Vi var måske ikke meget, blot to unge kvinder, der forsøgte at finde deres vej i livet, men vi var hans, og jeg var nødt til at tro på allerinderst inden, at vi var kampen værd. Ellers ville han være tabt for os. For evigt. Morgensygeplejersken trådte ind. Hun var let på fødderne og lavede ikke en lyd, mens hun tjekkede fars vitale organer og skrev noget i hans journal. Hun sendte mig et brødebetynget smil. Det var alt, jeg havde fået de seneste mange dage. Undskyldninger, rynkede bryn og forløbige kondolencer. Jeg kiggede over på Maddie, der lå sovende og sammenkryllet i fosterstilling på den lille sofa. Ligesom mig havde hun nægtet at være væk i længere tid, end det tog at tage et bad og skifte tøj. Hvis vores far skulle drage sit sidste suk, så ville vi være der, når det skete. Vi havde endnu ikke talt om elefanten i rummet. Den, der vejede så tungt på mit bryst, at det føltes som om, at den allerede havde brækket et par ribben. Det var umuligt at trække vejret, når jeg vidste, at Maddie var såret. Oplysningerne om, at Jackson Cunningham var hendes rigtige far, havde været et hårdt slag, der havde ramt os begge. Vi gik på listefødder rundt om hinanden, og det splittede os på en måde, der gav mig myrekryb. Jeg havde brug for Maddie nu, mere end nogensinde før, og hun syntes at glide væk, usikker på sin plads. Jeg havde det, og jeg havde vores mor endnu mere for at have bragt os i denne situation. Den eneste fordel ved alt dette var Maxwell. Han havde lånt os sit privatfly og havde ringet hver dag. Han havde sågar booket et hotelværelse, der lå i gåafstand fra hospitalet til os i en hel måned. Vores nye bror havde tænkt på alt, og han sørgede for, at penge ikke var noget problem. Pludselig havde vi det bedste lægeteam, der kom og tilså vores far og gennemgik hans journal. De holdt ikke kun øje med hans neurologiske status for at være sikre på, at han ikke var hjernedød. De havde også rettet fokus mod, om han ville være i stand til at overvinde de fysiske følgevirkninger af den fejlslagne behandling mod virusinfektionen. Herunder ikke bare ét, men to hjertestop, grundet en allergisk reaktion over for medicinen. Nogle af lægerne havde frygtet det værste, og før det nye hold af specialister var kommet til, havde hospitalet afskrevet vores far. Sagt, at der ikke var mere at gøre, og anbefalede os, at der blev slukket for respiratoren. Respiratoren. Slukke for respiratoren, der holdt ham i live. Jeg kunne ikke. Hvis jeg var i en lignende situation, ville far så opgive mig? Sluk for maskinen? Helvede ville fryse til is, før det skete. Manden ville våge over mig og give mig hjertemassage non-stop, hvis det kunne holde mig bare den mindste smule i live. Jeg var nødt til at give ham den samme chance. Godmorgen, Miss Saunders, sagde Dr. McHoddy, mens han tog fars journal frem og skimmede den. Derpå gjorde han et par notater, kontrollerede et par ting, vendte siderne og gentog hele processen. Jeg rejste mig op, strakte armene over hovedet og bøjede mig let bagud i et forsøg på at lindre den konstante smerte i ryggen, der kom af at have siddet på en plastikstol i næsten en uge. Min ryg protesterede, og jeg krympede mig. Dr. McHuddy rystede på hovedet og stirrede på mig over et par briller med sort stel. Hans mørke, krøllede hår lå helt tæt ind til hans hoved. Det så vådt ud, og duftede, som om han lige var trådt ud af badet. Det mindede mig om, hvor nusset jeg følte mig. Jeg havde ikke været uden for hospitalet i 2 dage. Uanset hvor meget deodorant jeg puttede under armene, så ville jeg ikke kunne holde dunsten, der var begyndt at spire i mine armhuler tilbage. Godmorgen, doktor. Hvad er prognosen? Er der nogen bedring? Jeg forsøgte ikke at lyde alt for håbfuld, for hver eneste dag i en hel uge havde han blot rynket panden og rystet på hovedet. I dag var der dog et øjeblik. Et, hvor jeg vidste, hvor jeg bare vidste, at vores held var ved at vinde. Den smarte unge læge gik hen til mig og lagde en hånd på min skulder. Han gav den et klem, og jeg forsøgte at lade være med at jamre mig ved den mindste frigivelse af spændinger, som hans lette berøring udløste. Jeg var så anspændt, at selv den letteste berøring føltes som en øjeblikkelig frigivelse af smerte. Ifølge tallene er din fars lunger på et tidspunkt i nat begyndt at bevæge sig mod maskinerne. Der er en svag positiv reaktion. Det indikerer, at han måske trækker vejret på egen hånd, men jeg vil ikke ændre på noget endnu. Jeg kunne ikke finde ord, der ville kunne udtrykke min taknemmelighed over dette glimt af håb. Så i stedet mosede jeg ind i hans krop og svøbte mine arme omkring livet på ham. Jeg hældte alle mine følelser ind i det knus og holdt fast, som galt det mit liv. Han så ikke ud til at have noget imod det. I virkeligheden holdt han om mig. Lagde armene omkring min krop, holdt mig ind mod sit bryst. Sådan stod vi. En totalt udmattet kvinde og en læge. En healer. Jeg lænede mig ind mod manden og bad til Gud om, at han ville give lægen mulighed for at redde min far, uanset om han fortjente det eller ej.